Jeg er ikke højt uddannet. Jeg har hverken en MBA eller en HD. Jeg har en ganske almindelig handelsskoleuddannelse, og så har jeg bare haft, hvad kan man sige, mit opdrag fra gården, at hårdt arbejde, det lønner sig.
Velkommen til podcasten om topchefernes beskæftigelse, karrierevalg og ambitioner på tværs af forskellige industrier og brancher i Danmark. Undervejs hører vi om deres karriere, udfordringer og synsvinkel på chefrollen. Velkommen til Thomas og Cheferne. Allerede i 8. klasse etablerede min gæst sin egen lille bank i ungdomsskolen, hvor kammeraterne altid kunne låne 100 kroner en fredag aften, så længe han selv fik 130 kroner tilbage om onsdagen. Min gæst her i sæsonafslutningen har mere end 20 år haft stillinger i de store danske kommercielle virksomheder, som er stadig direktør og koncerndirektør, heriblandt hos Profil Optik, Superbest og dernæst Dagrofa, hvor han stod i spidsen for kæder som Menu, Spar og Min Købmand. I dag er han administrerende direktør for en af Europas ældste dyreparker, nemlig Zoologisk Have i København. Velkommen til dig, Jørgen Nielsen.
Tusind tak.
Jørgen, vi har en fast tradition, og du får desværre heller ikke en særbehandling, hvor vi lige beder gæsten om her i starten lige at tage chefskasketten og jakken af, og så lige give en kort personlig præsentation af, hvem er Jørgen Nielsen?
Ja, men Jørgen Nielsen er sådan en lille fyr ude fra landet nede i Haslev og Faxe Ladeplads området på Sydsjælland, hvor han er vokset op i trygge, dejlige omgivelser, og har egentlig nok høstet mere end de fleste, og kørt halmen på loftet. Og det er jo egentlig en opvækst og et DNA-aftryk, der har fulgt mig, såvel som person, men også tror jeg længere frem i min karriere, som vi formodentlig kommer lidt tilbage til. Nyder livet på alle tangenter, har verdens dejligste familie, har en masse gode venner, som jeg har fulgt gennem tiden. Den ældste kammerat er fra, jeg gik i anden klasse, som vi stadigvæk har et tæt venskab sammen med, eller jeg har. Så det er sådan en meget ukompliceret person, tager tingene nedefra op efter, og elsker, der er højt til loftet, og stjernerne står klart.
Hvad med fritiden? Får du lov til at dyrke noget?
Fritiden har været altid fuld af sport, rigtig meget sport. Og det er såvel som holdsport, men også individuel sport. Jeg har altid elsket sportsgren, hvor jeg har kæmpet med mig selv. Her blandt golf for eksempel. Cykelløb, har kørt rigtig meget cykelløb. Og det vil sige, det har sådan været min egen måde at processe og presse mig selv. Og så har jeg spillet rigtig meget fodbold. Og jeg er også sådan en gammel fodbolddreng.
Og nu sagde du fodbold. Hvem er du fan af i fodbold, Jørgen?
Jamen, jeg holder jo med HB Køge, fordi der har jeg engang været bestyrelsesformand i den der fodboldklub, og spillede som talentfuld yndling helt op til lige før det blev rigtig, rigtig spændende. Hvor jeg nok egentlig i dag, når jeg kigger tilbage, der kunne jeg sgu godt sikkert have spillet på Real Madrids første hold. Ja. Men jeg begyndte at gå med damer. Og det er ikke godt at kombinere, når man skal træne hver dag. Så jeg forfaldt til damerne, og så måtte fodbold være fodbold, da jeg var 15. Desværre.
Hvad med sådan internationalt? Er der nogle klubber, du følger, eller er mere?
Nej, altså jeg synes ikke, jeg er ikke sådan meget fanatisk med fodbold i dag. Det var jeg jo, da jeg både var aktiv og også involveret, men jeg synes, italienske fodboldhold altid har haft noget over sig.
Okay. Og grunden til, at jeg dykker ned i det her, er, fordi hvis jeg skulle give et af fællestegnelse for de her topchefer, der har været her, så har de fleste af dem altid været Liverpool-fan.
Ja, det er jeg ikke.
Nej, og det skulle lige få at høre. Altså, og jeg er jo selv Manchester United-fan, så vi skal bare lige høre, hvor chancerne var henne.
Ja, altså. Ja, og så sidder jeg her og driver det mod Italien. Det er også tageligt. Ja.
Men hvis du nu, Jørgen, hvis du nu skulle sammenlignes med et dyr i dit zoo, hvilket dyr vil det så være, og hvorfor?
Jamen, jeg tror, jeg er sådan en godmodig, pæn, stor, hvid isbjørn, som ser tilforladelig og tilgængelig ud og ikke virker særlig hurtigt. Men så lige pludselig, så rejser bjørnen sig, og så dominerer den det område, den er i. Og det er nok sådan, det er nok det dyr, der kommer mig tættest på. Også fordi det foregår sådan på en god måde og i ro og orden. Men lige pludselig, så er det sådan et af verdens farligste dyr. Det synes jeg, der er et eller andet fascinerende over, når den nu ser så rar og fantastisk ud.
Og med din egen ord, Jørgen, vi skal lige få lytterne helt klar, selvom jeg tvivler på, at der er nogen, der ikke ved, hvad Zoologisk Have er, men kunne du ikke kåre sådan, hvad er Zoologisk Have for en virksomhed?
Jamen, Zoologisk Have er jo et sted, som i princippet er sat i verden for 162 år siden, hvor man helt tilbage i historien i København ønskede et sted, hvor københavnerne kunne gå hen, eller køre hen, for det var faktisk et sted, man kørte i hestevogn. Faktisk har brugt 40 minutter hver vej for at komme fra indre by. Tro det eller være, så langt er der jo ikke i dag, men det var der altså i tiden der. Og det er egentlig udsprunget af haverne, for at man havde et sted, hvor man kunne gå på lidt på opdagelse. på et tidspunkt sad der sjove mennesker i bur og gøjler og stærke mænd og alt muligt andet, og så er det så udviklet til at blive en dyrepark. Så det er jo et sted, der stadigvæk er omgivet af hvor folk kan få lov til at lægge mobilen og iPad'en og bare lade hovedet falde lidt fra og så stille sig op og blive formidlet og få vist, hvordan dyreverdenen hænger sammen. Og så har vi jo også en opgave i at passe på verdens natur og verdens dyr. Og i den her fortravlede, profitable verden, vi lever i, så er det jo rart at have nogle fristeder. Så det er egentlig Zoo i København, og det havde jeg aldrig rigtig tænkt over før jeg startede.
Og hvordan er hele konstruktionen? Er det noget af det ejet? Er jorden ejet af staten, eller hvordan?
Nej, vi ejer faktisk grunden. Vi købte grunden for 17 år siden, det er jo lang, lang tid før min tid. Den købte vi for en krone, og det vil sige, at vi ejer grunden, men med den klausul, at vi skal drive zoologisk have. For ellers kunne vi sikkert godt have solgt den til en amerikansk kapitalfond, der ville have bygget højhus. Og det vil sige, at vi drives som en fond, som en selvejende fond. Vi tjener vores egne penge, og så får vi et lille bitte tilskud fra Kulturstyrelsen for at være en zoologisk have, som vi er. Men vi er selvdrevne 97% af vores drift.
Og noget af det, som også har været meget nysgerrig for zoologisk have, altså de dyr, der kommer ind og ud. Hvad er det, der afgør, hvilke dyr, der skal vises, eller der skal komme i zoologisk have og ikke?
Jamen det er jo hele vores videnskabelige stab, og det er min vicedirektør Bengt Holt, som er kendt af alle i Danmark, som er dyrenes stemme. Og det er hans crew, som sørger for, at vi har en stor diversitet i vores dyrebestand. Og det vil sige, at vi rater ikke dyrene efter, hvor populære de er, men hvad der tilfældigvis tilfalder os. Det er sådan, man udvikler og sælger ikke dyr i den zoologiske verden. Man forsker i dem, og så avler man på dem. Og nogle gange kan vi være heldige at få tilbudt en tiger fra Australien, eller sågar en elefant fra Holland. Men det kan være sådan on and off i forhold til, hvad vores ønsker er. Selvfølgelig har vi en standardbesætning, som vi drives ud fra. Men det er ikke sådan meget planlagt.
Og inden corona, Jørgen, det har selvfølgelig også haft sin indflydelse, så havde Zoo i 2018-2019 rekordmange besøgende, og alle kurve pegede stejl opad. Fordi målet for dig og for hele Zoo var at blive blandt de 5 bedste zoologiske haver i verden. Og her var jeg lidt sådan nysgerrig over, hvem er det, der afgør, og hvilken kriterier bliver man ligesom målt på for at komme derop?
Ja, nu kan man sige, at der er forskel, eller ikke forskel, der er sammenhæng, men for at blive den zoologiske have vurderet ud fra et sammenligneligt grundlag, så findes der en engelsk fyr, som tager rundt og rater zoologiske haver i hele verden. Okay. Og det gør han ud fra nogle bedømningskriterier og nogle retninger, og så sætter han tal på, og så får man en samlet score. Og det gælder alt fra, hvordan dyreudtrykket er, og hvordan anlæggene ser ud, og food og barrage, og sikkerhed og alt muligt andet. Og der sagde jeg, da jeg startede, at jeg synes, vi fortjente en plads rent strategisk i top 5 i Europa, og der ligger vi på en 9. plads i dag, ud fra hans ratingssystem. Okay. Og det er Chester Zoo, som er the first time in press, og de er eftergivet lige præcis af en fransk zoologisk have. Så vi ligger der, men når jeg sagde det også, så var det egentlig jo et strategisk take på at flytte en forholdsvis konservativ butik, som havde været okay i driften, og for ligesom at prøve at forklare dig, Thomas, hvad det er, vi har gjort, så har vi på de 3 år, inklusiv covid-19-året her, der laver vi 54 års driftresultater zoologisk have. Og det harmonerer meget godt med det, jeg går og laver hver dag. Jeg elsker markant lønsom vækst.
Så det er simpelthen én fyr, der går rundt som en mystery shopper?
Det er mystery shopper, og det er, han tilkendegiver sig, og så rater han dig, hvis du ønsker, han kommer indenfor i din zoo. Og så er han, og det er en forholdsvis voksen ældre herre på 78. Og han har helliget sig sit liv, han får ikke noget for det. Han udgiver bare den der ratingliste der. Ret fascinerende.
Ja, det er nok. Ja,
ret det er fascinerende.
Det er faktisk meget specielt job.
Ja, det må man sige. Ja.
Det er det. Godt. Og Jørgen, vi kommer tilbage til dig senere, men lige for først, du har været inden for hele det her corporate verden i løbet af hele din karriere.
Ja.
Ændrer det noget ved dig og din synsvinkel på chefrollen, når mere end 45.000 danske borgere donerer ind til Zoologisk Have til støtte under coronatiden? Altså, det er jo aldrig sket, hvis nu, lad os sige, Profil Optik var på vej i konkurs.
Nej, og det er egentlig også det, jeg prøvede at sige før, det er, at brandet Zoo København er jo i særklasse. Hvis vi var med i målinger på, hvordan altså customer relations, og hvordan vi blev målt på en score der, med Lego som øverste af Mærsk, og hvad de ellers hedder alle sammen, så ville vi jo være, altså, vi ville være toppen af toppen, og ligge nummer et år efter år, hvis du skulle måle os på sådan en vurdering fra gæsterne eller fra kunder. Det er ud fra betragtning, at det SOS står for. Så med afsæt i det, så er det jo, det varmer jo helt ufatteligt, at man kan drive en virksomhed, hvor når man er presset i en covid-19-tid, at 45.000 danskere, de mobile-pager os, og vi samler 5,5 millioner kroner ind. Så tror jeg ikke, man i noget koncept eller brand, altså kan sætte sig mere tilbage i stolen og bare sige, wow, altså det var fuldstændig outstanding, den der retning, og det vi så der.
Jeg kan også forestille mig, at det også var lidt udfordrende i forhold til, at der var i nyhederne, at hvorfor skulle Zoologisk Haven ikke åbne for alt andet, fordi det var jo trods alt udenfor, og man kunne holde godt afstand og alt det. Jeg tænker, at der må også have været en del ting at tage fat på.
Ja, men jeg tror, uanset hvad det er, der man oplever som virksomhedsleder, ansvarlig administrerende direktør, om det er kunderne, der forsvinder, eller en stor ny konkurrent bliver født. Jeg tror også, der sidder nogle danske onliners og tænker på, hvad er det der Amazon der? Det var ikke godt, det kom til Sverige nu. Gud ved, hvad der er tilbage om 6 måneder i Danmark. Men jeg tror, det er netop det, der afgør, om du er en forholdsvis skarp og dygtig administrerende direktør, det er, at du kan tage det pres og være i det. Du kan sætte dig tilbage på stolen, tænke dig fornuftigt godt om, lad være med at gå i panik, og så stille og roligt begynde at bore dig ind i, hvad det er for noget, du står foran.
Men har du så ikke haft en ekstra udfordring i forhold til en ting, at passe på medarbejdere for corona? Men en anden ting er vel også, at dyrene heller ikke får corona.
Altså, det ja, er det. Nu er det ikke sådan, så det har ikke smittet på dyredelen. Jeg ved godt, der har været både mink og alt muligt andet, ikke? Men vores dyr har ikke været i risikogruppen overhovedet. Okay. Det har de ikke, så det, er ikke, det har ikke været. Nej, det har mere været, synes jeg, den der altså, uigennemskueligheden i, hvor langt og i forhold til hvad står vi tilbage med. Så.
Og så lidt tilbage til dig, Jørgen. Du blev administrerende direktør for første gang i en alder af 36 år.
Ja.
Altså, hvor var du henne, og hvordan skete det?
Ja, det er sgu et godt spørgsmål, og når jeg sådan tænker tilbage, så har jeg jo ikke været karrieremæssigt målrettet. Jeg har aldrig nogensinde sådan haft en karriereplan, og jeg er så heldig, nu slår jeg under bordet, det kan man ikke høre, men jeg har altid fået tilbudt mine jobs. Jeg er ikke højt uddannet, jeg har hverken en MBA eller en HD. Jeg har en ganske almindelig handelsskoleuddannelse, og så har jeg bare haft, hvad kan man sige, mit opdrag fra gården, at hårdt arbejde, det lønner sig. Og så være flittig, og så holde ved det, du hele tiden påstår og siger. Og jeg tror, det var et tilfælde. Jeg havde mit gang i modetøjsbranchen. Jeg voksede ud af den der fashion-industri der, og har et rigtig godt job, vil jeg sige. Og pludselig så banker det på døren, og så er der en bestyrelsesformand, der ringer til mig fra en modevirksomhed og siger, ved du hvad, Jørgen Nielsen, vi vil gerne have dig til samtale, vi mangler en administrerende direktør. Og lige så rolig og balanceret som jeg er, så spurgte jeg, hvad laver en administrerende direktør? For det vidste jeg faktisk ikke på det tidspunkt, for det havde aldrig nogensinde været i mit mindset. Og jeg vil sige, at jeg havde været ansat i 3 måneder som administrerende direktør i Collection-gruppen, som det hed, en kæde af dametøjsbutikker i Danmark, så fandt jeg ud af, at man både skulle snakke med revisoren og med bankmanden og advokaten, og man skulle have en strategi, jeg aldrig havde prøvet at lave, og forretningsplaner. Og siden da har jeg egentlig bare boret mig ind i det og har et stort bredbånd, og så, som jeg plejer at sige, mit gode humør og evnen til at flytte mennesker, det har egentlig bragt mig til det, der er i dag.
Men hvad er det så, der gjorde, at du kunne ligesom, altså, komme under søgningradaren? Du må have gjort det.
Ja, eller jeg tror, det er sådan lidt min personlighed. Nu kan jeg ikke så godt lide at tale om mig selv, men det bliver jeg nødt til, når du spørger jo. Men jeg tror, jeg er sådan, jeg evner at gå ind i folk med træsko på og skabe det der interaktion, der er mellem mennesker, og så andre folk føler sig godt tilpasse. Og så har jeg været dygtig, heldig eller flittig til at levere et resultat, der var bedre end det, man forventede. Og så på et tidspunkt, ligesom med professionel fodbold, så er der jo en eller anden scout, der finder dig. Og så tænkte jeg, det var da sjovt ham der, han går og scorer 10 mål hver sæson, ham skal vi da lige snakke lidt med. Og det er egentlig nok sådan, det har været igennem tiden, ikke? At det har, og så har selvfølgelig også været på det rigtige tidspunkt, det rigtige sted, det skal man heller ikke underkende.
Og efter det, så var du også administrerende direktør i Profiloptik.
Ja.
Og der var du så godt nok i 13 år.
Ja, af flere forskellige jobs, vil jeg sige.
Ja. Hvad fik dig til at være i virksomheden i 13 år?
Jamen, jeg fik igen et godt tilbud, da jeg så var i modetøjsbranchen. Så ringede der en ny bestyrelsesformand, som var tilfældigvis fra Profiloptik. Og der manglede de en administrerende direktør i Profiloptik, som på daværende tidspunkt var en kæde med 70 butikker. Og han sagde, jeg har hørt meget om dig og din evne til at få ting til at ske og blive eksekveret. Så vi vil egentlig godt, vi mangler en, der kan vækste Profiloptik i Danmark. Og det tog jeg så fat på, og da der var gået 4 år, så havde vi 156 butikker og var markedsleder. Og det var egentlig en super spændende rejse i sådan en frivillig kæde, hvor vi fik samlet de her fribønder, som var selvstændige, ind i en kædeorganisation og fik det driftet mere ud. Og efterfølgende så solgte vi det så i 2008 til en kapitalfond, som sagt, og der var jeg så administrerende direktør i det nye job, som var jo en helt anden måde at drive virksomhed på. Jeg vågnede en mandag morgen, og så fra vi havde haft decentralt ejerskab med selvstændige ejere, så lå der 159 nøgler på mit natbord, og nu var det mine butikker. Og det vil sige, hele reorganiseringen, systemlandskaber og alle processer, alt skulle forandres fra at være i den gamle frivillige kædestruktur til at blive rendyrket kapitalkæde. Det var smadret skægt.
For noget, der også skiller sig lidt ud, når man kigger på for eksempel dit CV eller din LinkedIn, så skiftede du så også efter de 13 år direktørposten ud med Superbest i 2014. Men der var du kun 1 år.
Ja. Hvad igen, ja, men igen, så var det jo en headhunter den her gang. Det var Christian ude fra Egon Center, som er blevet en af mine rigtig gode bekendte. Han ringede og sagde, at han sad med et job i dagligvarebranchen, hvor de søgte en administrerende direktør. Og jeg var sådan et wildcard, og det ville han godt spørge, om det var okay.
Og hvad betyder det, at du er et wildcard?
Ja, jeg kommer ikke fra dagligvarebranchen.
Okay.
Og det er blevet mit kodex, det er, at jeg kan træde ind i en hvilken som helst industri, uden at have været der nogensinde, og så kan jeg drive det frem, som jeg gør.
Fordi du har bevist det i profil og
tid? Ja, jeg har evnen til at drive forretning. Jeg kan også for det. Nu sidder vi et dejligt sted her. Den her virksomhed, vi sidder i, kunne jeg også få til at vækste.
Sådan.
Fordi alle dem, der er ansat her, de sidder og kigger på debit og kredit. Der skal være nogen til at kigge på noget andet.
Ja.
Og det var egentlig det, der var afsættet også i det job. Det var, at så fik jeg tilbudt det at møde en bestyrelse. Og det var egentlig ret symptomatisk, fordi da jeg var til møde, der sad 5 fra bestyrelsen i Dagrofa. Der sad koncerndirektøren, og så sad der bestyrelsesmedlemmerne. Og da jeg havde været til samtale i en time, så siger formanden for bestyrelsen, ja, du er den første, der ikke kommer fra dagligvarer. Vi har haft folk fra Salling Group og fra Coop, der alle sammen har været i mange år i industrien, og så kommer du. Og du starter med at være så fræk og sige, du ikke aner, hvordan man handler, og du aner ikke, hvad en liter mælk koster. Og så kørte jeg, og så ringede de til mig en time efter. Det var så headhunter, han sagde, Jørgen, hvor langt er du kommet? Så sagde jeg kører lidt syd for Køge, så siger han, kan du vende om? De vil gerne ansætte dig. Og så sagde han, det er sgu da meget sjovt, det gør vi da så. Og så var jeg i Superbest i et år som administrerende direktør, og efter det år fik jeg så tilbudt faktisk ansvaret jo for alle de andre kæder.
Ja.
Og det gjorde jeg ud fra, at jeg havde faktisk gjort det fuldstændig revolutionerende godt i Superbest, som havde mistet omsætningen 15 år i træk.
Men var du bevidst om det der med, at når du trådte ind i samtalen og skulle bedst, at det var en branche, du ikke ved, så var du bare ærlig at sige det, som det er? Eller var
ja,
det en
jeg tror, det er en del af mig. Det er det der med at være lidt frækkere end gennemsnittet, og sige de ting, andre sidder og tænker, det var satans, sagde han det der. Og det er klart, når man sidder til en samtale med specialister i dagligvarer, og siger, lige inden vi starter, så synes jeg, at jeres virksomhed, den stinker. Det ligner, jeg ved ikke hvad, og for øvrigt, så har jeg ikke forstand på mad, og jeg har aldrig nogensinde handlet, for det står min kone for. Så det er da helt naturligt, at jeg skal være kun administrerende direktør i en dagligvarerbutik.
Men jeg vil så også sige, det vil du også kunne tillade dig, fordi du ligesom har haft de her 13 års succes i profiloptik, ikke?
Ja, det er klart. Jeg har haft nogle track records og også lykkedes med det, jeg ville, men jeg har også arbejdet det op nedefra, ikke? Jeg startede fandme i lære i sådan en herretøjsbutik og fik jo salg under huden og det med kunder og mennesker, ikke? Så det er jo egentlig det, jeg tror, det er vokset ud fra. Om så er det cykler eller briller, eller om det er farma eller hvad, det er mig lidt ligegyldigt. Bare det er noget, der skal vækste.
Hvis du skal kigge tilbage på de her 3 typer direktørroller, du har haft, inklusiv Zoologisk Have også, ja. Altså, hvad synes du, der ligesom har været den store forskel i forhold til at kunne varetage en administrerende direktørpost?
Jamen, jeg synes, der er meget forskel. Altså, nu kan man sige, de 3 har jo, jeg havde egentlig 4 jobs i Dagrofa, ikke, i forskellige niveauer, men jeg synes, administrerende direktør i Profiloptik var jo med et samarbejde fra først en fribundet kultur med en frivillig kæde, og så senere kapitalfondsejet. Det i sig selv at arbejde 6 år for en kapitalfond, altså det var the hard way. Så kommer jeg ind i Dagrofa, og det er organisatorisk jo en stor koncern, det havde jeg ikke prøvet at være i før. Og det vil sige, at jeg skulle egentlig jo finde min plads i forhold til koncernledelsen, hvor jeg sad i. På trods af, at jeg havde det største ansvar med en omsætning på, jeg tror, 16 milliarder og vel 18-19.000 medarbejdere. Og det skulle jeg lige finde min ben i, fordi der skulle jeg bare lede opad og til siden og nedad. Og det synes jeg var en ny opgave. Og så sidst, men ikke mindst her i Zoologisk Have, det er jo første gang, jeg kunne se hele forretningen. Jeg kan forlade mit kontor, og så kan jeg gå ned i virksomheden. Det har jeg aldrig kunne før. Jeg har været vant til butikker alle mulige steder, og hovedkontorer, og alle andre afdelinger, og logistik og sådan noget. Så de har egentlig været sådan omgivet af, men basalt set jo det samme grundlag, at jeg skal drive noget forretning. Altså levere et bundlinjet resultat.
Men synes du, der er en forskel i forhold til at være administrerendirektør og så koncerndirektør?
Ja, det synes jeg, der var, fordi des længere du kommer op, altså i koncerndirektørrollen, jeg havde i Dagrofa, der havde jeg jo mindre tid til daglig drift og ledelse, altså sådan helt en til en. Så som administrerendirektør er man jo meget mere med og tættere på sit managementteam, hvorimod man har mindre tid til ledelse, fordi man skal være inde i så mange flere ting, når man er i en koncern. Og jeg refererede jo til en koncernchef, som så havde et reference til bestyrelsen. Og det var nok en af de forskelle, jeg brød mig mindst ved at være i det grove, for det var, jeg havde ikke direkte adgang til bestyrelsen. Det var frustrerende en gang imellem.
I 2007, der skete der noget interessant, Jørgen. Fordi så sagde du din koncerndirektørstilling op i Dagrofa,
ja,
for at blive selvstændig konsulent.
Ja.
Hvorfor det? Og hvorfor skulle du ikke blive ved med det?
Ja, men jeg har tit talt med min søde hustru om, hvorfor ikke jeg var blevet selvstændig nogensinde. Og hun har altid sagt, det forstår hun godt, fordi så havde jeg ikke været på den her jord, så havde jeg arbejdet mig ihjel. Og det er, fordi jeg går som målsøgende ind, når jeg har med ting at gøre. Jeg synes på et tidspunkt, også min alder taget i betragtning, jeg var et godt sted i mit liv. Jeg var så heldig at være økonomisk fri med afsæt. Jeg havde nogle gode aktier i de virksomheder, jeg har været i, og fået nogle gode rejser og nogle gode indtægter der. Så jeg kunne egentlig gøre lidt, som jeg ville. Og så sagde jeg, nu tror jeg, at jeg bygger sådan et markant lønsom vækstkoncept. Og så tager jeg ud og besøger alle mulige dejlige danske virksomheder, som jeg jo har gjort masser af, og sidder jo i dag i 6 bestyrelser, og har vel siddet samlet i 35 i de sidste 20 år.
Og hvad er det for en foredrag, du holder, ja?
Jamen, der holder jeg foredrag og indlæg om markant lønsom vækst. Okay. Hvordan tager du et produkt eller en virksomhed og ganger det med 5? Og hvad er det, der skal til? Hvad er det, den magiske formel med chefrollen og medarbejdere og produkt og koncepter? Så man kan sige, det har jeg jo også brugt en masse tid på. Og der tænker jeg, det er sgu det, jeg skal prøve. Og det arbejder jeg med i 3 måneder var jeg hjemme og lavede hele konceptet, og var ved at skrive en bog om det også, og så tænkte jeg på, at det her går ikke. Jeg er jo hjemme hele tiden. Og der bedte mig på dem om at finde nogle mennesker at drikke kaffe med, fordi hun sagde, det går ikke, du kravler rundt på væggen herhjemme. Og så sad jeg faktisk i bestyrelsen i Zoologisk Have, okay. 2 år før.
Og var det så det, der fik
det? Ja, det var den vej ind. Og det var også, kan jeg sige til dig, det har været en personlig, meget interessant rejse.
Ja, kan du fortælle lidt mere om det?
Ja, men ja, det har jo været det at gå fra at være koncerndirektør i en meget, meget stor dansk virksomhed, top 16 blandt top 100 i Danmark, og så til at blive direktør i Zoologisk Have med en omsætning på bare i parentes 200 millioner og 200 medarbejdere. Den rejse skulle jeg jo på et tidspunkt face, og det skal alle mennesker, der er ledere på højt niveau, de skal face, at på et tidspunkt, så vender trappen den anden vej, så bliver du jo gå ned ad trinene. Og det er sådan en personlig overbevisning og en personlig følelse, der ikke kan forklares. Den kan man kun opleve. Og i princippet har jeg kaldt den at gå fra at være noget til at blive nogen. For mig var det vigtigt igennem hele min karriere at være noget. Altså stor virksomhed, mange milliarder, mange medarbejdere, stort flot visitkort, stor indflydelse. Mm. Og i dag der må jeg bare sige, en lille lækker zoologisk have, hvad jeg aldrig havde forestillet mig skulle arbejde i. Men for fanden, hvor har jeg det godt. Hvor har jeg det skønt. Hvor har jeg fået noget fritid ved siden af mit travle liv. Tænk, nu kan jeg se, hvem Sascha og Amalie er. Nu er de godt nok blevet 32 og 26. Men da de var unge og teenager, der var jeg jo aldrig nogensinde hjemme. Så det barnbarn, der er på vej her, det bliver jo så min nye måde at skal arbejde på. Og det er ret sundt, og det er det råd også, som man kan sige, jeg har givet mig selv, og også jeg kommer til at give på min vej fremadrettet til unge fremadstående unge mennesker, der gerne vil være administrerende direktør, det er, husk nu at have dig selv med hele vejen.
Men vil det være en af de ting, du fortryder, Jørgen, og var villig til at ofre noget af den power?
Ja, hvis jeg kigger tilbage, så kan jeg sige en ting, og det har jeg altid godt vidst, fordi jeg kommer over fra landet, men hvis der er noget, der aldrig kommer til at gøre menneskeheden glade, så er det at tjene mange penge. Både at tjene dem og have dem, det kommer ikke til at ændre noget som helst. Så det er i hvert fald den læresætning, som jeg også siger til alle unge mennesker, det gør jeg også til mine døtre, den ene er sygeplejerske, og den anden er advokat. De to mennesker er lige så forskellige som vand og ild, men de lever verdens bedste liv begge to, og respekterer hinanden for det, de har valgt i deres livsbane. Og det er noget af det, jeg har behov for på et tidspunkt at dele ud med til yngre, der gerne vil frem her i livet. Det er, sørg nu for at få det der stabile fundament, og lad verden være 360 grader. frem for kun at satse på karriere og mange penge. Det er et rigtig fattigt liv.
Og så noget andet. Jeg hører dyrene i Zoo fortæller, at du har en bestemt ledelsesform, som du har udøvet igennem mange år som leder. Og noget, som du kalder hjerne, hjerte og fødder. Jørgen, kunne du ikke kort forklare, hvad er det for noget?
Jo, jamen det er jo min form. Husk på, jeg har ikke læst en MBA, så min teoretiske tilgang er jo hele tiden, jeg stjæler med arme og ben alle steder, og så former jeg mit eget ledelseskoncept og måde at gøre ting på. Og når jeg så er ude og holde foredrag om det, så falder folk bagover og tænker på, hold kæft, hvordan har han udviklet det der? Og derfor er jeg jo sådan stjålet, hvad jeg lige synes, der passer. Og når jeg så taler om hjerne, hjerte og fødder, så er det formelen i at levere en succesrig virksomhed med et godt resultat. Og hjernen, det handler om enkelt, hurtigt og effektivt at lave en plan, der kan være på en side. Det er hjernen. Hjertet, det er at sørge for at stille dig op på ølkassen og tale til 5.000 medarbejdere, som i det øjeblik, du går ned, tænker på, hvorfor stod han ikke 10 minutter mere? Ham der, ham vil vi gerne gå igennem ild og vand for. Han er vores chef, og det er bare det, jeg brænder for. Og sidst men ikke mindst fødderne, det er dem, der flytter sig for at eksekvere det over mod resultatet, som de fleste virksomheder glemmer. Nogle laver en fantastisk plan, så har de en tosset til direktør, der ikke kan forklare det og få medarbejderne med, og så ender han med ikke at få resultatet. Nogle de laver en god plan, de leverer hardcore på resultatet, men mister medarbejderne. Nogle evner at lave planen og få medarbejderne med, og sådan er der nogle nuancer i de der tre steder. Så derfor min ledelsesfilosofi, den er meget enkel. Hvis du udnytter og gennemfører hjerne, hjerte og fødderdisciplinen fuldstændig alle steder, så får du et EBD af og et resultat, du altid kan prale af.
Det er måske den hemmelige opskrift.
Det er formen på Formel X, ja. Det der koncept, jeg lavede. Det hedder Formel X.
Ja, det er jo ikke alt, der kan være ligesom dig, Jørgen. Nej. Man skal ud og finde sig selv.
Som ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Da jeg undersøgte og lavede lidt research på dig, Jørgen, der fandt jeg et klip tilbage i 2018 på TV2 Lorry, hvor du efter dit eget valg skovler elefantlort med dine medarbejdere en hel uge. Hvor tit sker det, og hvad forsøger du at fortælle her?
Jamen, det sker, når jeg kommer ind i en ny industri. Og det er jo, som jeg sagde til dig tidligere også, Thomas, det er, når ikke man har været i industrien før, så er der masser af do's and don'ts. Og dem kender man jo af gode grunde ikke. Havde jeg nu haft været i 7 dagligvarekæder, og havde haft 20 års anciennitet i dagligvarer, så var kommet til Dagrofa, så kendte jeg jo alt. Men jeg kommer altid som den nye dreng i klassen, der ikke aner noget om noget. Og derfor har jeg altid brugt det, at tråde ud blandt medarbejdere og ud i forretningen. Være med i den, være tilgængelig, det gør også, der var i Dagrofa. De første 2 måneder, jeg var ansat, var jeg ikke på hovedkontoret. Der var jeg ude i butikkerne for at finde ud af, hvad laver en kassedame? Hvordan fylder vi mælk op? Hvordan prissætter vi frostvarerne? Hvad er den der tilbudsavis? Hvordan kommer den til live ude på gaden i paller? Og jeg har altid brugt det der med at være rigtig meget ude i forretningen, når jeg har startet. Og det gjorde jeg også i Zoologisk Have. Det var simpelthen for at få en fornemmelse af, hvad laver de søde mennesker i grønt tøj? Hvad laver vi i dyrepasserdelen? Hvad laver I i veterinærafdelingen? I forskningsafdelingen? For jeg var godt bekendt med, hvad vi lavede i marketing og i økonomi, fordi det har jeg styr på. Men de andre funktioner havde jeg behov for at være nede i og tage hænderne med ned i. Og det har jeg gjort også sådan on and off en gang imellem. Så tager jeg 2 dage, så springer jeg ud i et anlæg. Og det er super interessant.
Kender du Søren Steffensen, som er direktør for Irma?
Ja, det gør jeg.
I ligner meget hinanden i forhold til det. For han kører nemlig også noget af det her, hvor han har, jeg tror det var sådan en gang om måneden eller sådan noget, hvor han bytter sin kontor ud med en anden butikschef, så han overtager butikken, mens ham den anden sidder på kontoret.
Ja, ja, ja.
Men Jørgen, hvis du nu, der er sandt, sagde, at du kan gå tilbage i tiden og møde dig selv i 8. klasse og ser dig selv låne de her 100 kroner til dine kammerater, vil du så sige til lille Jørgen, at du skal måske være iværksætter i dag?
Ja, altså det tror jeg faktisk, jeg vil have fortalt mig selv. Og hvis der er noget, jeg skal ikke fortryde, fordi det, jeg fortryder aldrig nogensinde noget i livet. Jeg tager nogle meget klare, bevidste valg, og så går jeg aldrig nogensinde tilbage. Men jeg tror i al beskedenhed, med den måde, jeg har kunnet drive virksomheder på, som ikke har været mine egne, så tror jeg faktisk, at jeg godt kunne have skabt noget særligt, hvis jeg havde tur. Det ligger jo historisk tilbage i min tid på landet. Der blev vi jo altid omtalt som, at tiderne er svære. Vejret styrer, om vi får resultat, som er godt eller dårligt. Og omgivelserne er ligesom med til det. Det tror jeg har gjort det. Fordi det havde ligget helt naturligt til mig at bygge en eller anden kæmpe modetøjskoncern, eller have lavet så meget andet, som jeg synes, jeg brænder for, jeg godt kunne have tænkt mig at skabt. Men jeg kan mærke på mig nu her på min, hvad kan man sige, i den næste tid, jeg går ind i som leder, og aldersmæssigt også, jamen, der skal jeg til at være med i startups.
Skal du det?
Ja, det skal jeg. Jeg skal finde sådan en masse drenge og piger på 25-30 år, der brænder for et eller andet produkt eller en idé, og så skal jeg være med som ham, den der senior, der sidder i rummet, så der altid er ro, så vi ved, vi er på vej den rigtige vej, og vi kommer til at tjene nogle penge også, og ikke bruge mere end det, vi tjener. Det bliver simpelthen mit nye kald, ud over at sidde i bestyrelser.
Jamen, så har jeg hørt det med, altså hvis I skal have et gyldent wildcard, så er det altså nu, man skal ringe til Jørgen.
Ja, det fordi kan man sige.
Han er klar for at lave
værksætteri. Det kan man sige.
Og har noget af en track record med
ja,
os.
Ja, det må man sige, ja. Ja.
Godt, jamen her til sidst, Jørgen, så har jeg jo to standardspørgsmål, jeg giver til alle mine chefer, der er med her. Og den første af dem, det er jo, altså hvis du skulle nu give ud af dit bedste ledelsesråd, hvad skulle det så være?
Jamen jeg vil sige til et godt ledelsesråd, vil være, eller det bedste ledelsesråd vil jeg sige, fra mig til dem eller jer, det vil være at være nu tro mod det, du selv har oplevet igennem din karriere, hvor du startede nedefra og endte op på toppen. Prøv hele tiden at tænke som om du var medarbejder eller mellemleder eller direktør i en division. Hvis det er dem du leder, så tænk hvordan du selv ønskede at blive ledet igennem tiden. Og det synes jeg en gang imellem, der er nogle administrerende direktører, der udvikler sig sådan nogle hyæner. Det kan også være partner i revisionsfirma eller advokatstand. De får sådan nogle hugtænder, og det får de over natten, fra de går som almindelig revisor til at blive partner. Og det er det eneste, man ikke må som leder. Husk nu, hvad det er, du selv har oplevet. Husk nu alle de gange, du er kommet hjem og fortalt om talentløse chefer, som har behandlet dig dårligt, eller ikke har fokus, eller ikke har kunnet samle ting. Så det vil være det allerbedste råd. Altså, bliv stok til at være den, du er, og lad være med at ændre dig hele vejen op igennem systemerne.
Og det andet spørgsmål, Jørgen, det er, jeg overlærer gæsten om at overrække, hvad kan man sige, ugens episodens chefpris. Mm. Så hvis du skulle overrække eller anerkende en god leder, eller en tidligere chef, som du har arbejdet, eller har arbejdet sammen med, eller under, hvem vil du så give den her ugens chefpris til, og hvorfor?
Jamen, jeg synes, der er mange dygtige ledere og chefer, som jeg kunne pege på, men der er et menneske, en leder, en chef, som jeg har ikke arbejdet med vedkommende særlig meget. Jeg har holdt nogle møder, og vedkommende har været meget nærværende på det, vi så er nået frem til, det vi ikke troede, vi skulle have som samarbejde. Og det er Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Carlsberg. Altså, det edder med mig en fyr med power.
Og hvorfor? Hvordan mener du med det?
Han er op i tiden. Han er nutidig. Jeg tror, Flemming må være over 70, men nu har han kastet sig ind i madspil og miljø, og samtidig med, at han driver en af Danmarks største virksomheder som bestyrelsesformand. Der er en aura omkring den mand, og han er stadigvæk bare på flad fod, når man mødes med Flemming. Og det er jeg dybt fascineret af. Så jeg tror, det må være Flemming Besenbacher der, ja, som jeg ynder at følge både på LinkedIn og alle mulige andre steder. Det er meget, meget sjældent, han sætter foden forkert.
Så går chefprisen til Flemming.
Det er det, den gør.
Jørgen, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her og tale med mig og dele ud af din karrierevalg og gøre os klogere på din branche og beskæftigelse. Og som tak, så vil jeg gerne på vegne af en organisation, der hedder President Summits, give dig en gratis billet til President Summit-konferencen, som foregår den 7. og 8. juni i København 2021. Desværre er det blevet udskudt. Det skulle have været overholdt i år, men på grund af corona, så bliver det næste år. Ligesom du har inspireret os, så håber jeg også, at du kan blive inspireret af andre topchefer fra hele verden under konferencen. Så, og til jer lyttere, I kan altid få de her 25 rabat på billetten. I skal blot gå ind på presidentsummits.com og bruge rabatkoden TC25. Hvem ved, måske kan I møde Jørgen eller mine andre chefer fra denne podcast. Tusind tak, Jørgen.
Velbekomme, og tak fordi du er inviteret.
Tak fordi du lyttede med til denne sidste episode af denne sæson med den administrerende direktør for Zoologisk Have, Jørgen Nielsen. Jeg håber, at I løbet af efteråret vil besøge Jørgen og tage en tur til Zoologisk Have. Jeg er ret sikker på, at Jørgen og han hele hans team har gjort alt, hvad de kan for at genåbne Zoo, så du kan få en super god og sikker oplevelse med dine nærmeste. Derover vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer lyttere for jeres opbakning og støtte hele vejen igennem min podcast. Og så et kæmpe tak til alle mine chefer i denne sæson for at sige ja og tør at udvise tillid til mig og mit podcastprojekt. Nu tager jeg en pause, da der sker ændringer i min egen karriere og liv, som jeg lige skal have styr på.
I mellemtiden så vil jeg selvfølgelig også tænke over en kommende sæson 3. Mit navn er Thomas Sang Mathisen, og det er altså mig, der er chefen i denne podcast. Vi ses til næste sæson, men indtil da må ambitionerne og ledelsens potentiale være med jer.